Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Έχωσα θρασίτατα τον Φούντα με στολή του Ολυμπιακού και μια δική μας μπάλα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού κατά τη διάρκεια ενός σημαντικού μάτς, βάζοντάς τον να κάνει τρίπλες και να εκτελεί κόρνερ με φόντο τις κατάμεστες κερκίδες που τα είχαν χάσει, ώσπου ο διαιτητής να διακόψει το παιχνίδι όταν οι πραγματικοί παίκτες βρέθηκαν με δύο μπάλες στα πόδια τους. Ο καιρός μας βοηθούσε. Ο μουντός ουρανός ήταν σαν ένα παρατεταμένο χάραμα. Οι ηθοποιοί ήταν σε φόρμα. Ως το απόγευμα είχαμε γυρίσει όλα τα πλάνα. Φιληθήκαμε, τσουγκρίσαμε ποτήρια και πέσαμε ξέγνιαστοι να κοιμηθούμε. Την επομένη έπαθα ιστερική κρίση. Με κρατούσαν για να μην χυμίξω στην κάμερα το καφεκούτι, όπως την αποκαλούσαμε, που είχε καταγράψει όλα τα πλάνα σαν τρίφτη στυριού. Δεν υπάρχει για τον σκηνοθέτη πιο ασήκωτο βάρος από το να πρέπει να ξαναγυρίσει μια ολόκληρη σκηνή, γεμάτη ένταση, ζυγισμένη στην τρίχα και έχοντας εξασφαλίσει από τους ηθοποιούς τις ερμηνείες που ονειρευόταν. Πόσο μάλλον όταν έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στη μόνη μηχανή που ήταν διαθέσιμη εκείνη τη στιγμή. Το αποτέλεσμα του οδυνηρού δεύτερου γυρίσματος είναι αυτό που ενσωματώθηκε στην ταινία και που μερικά από τα λόγια του «Φύγε», «Στέλλα», «Κρατάω μαχαίρι» έχουν χαρακτεί στη μνήμη των Ελλήνων περνώντας από γενιά σε γενιά. Ποιος να είναι αυτός που λέει, μάλλον που είπε αυτά τα λόγια? Ποιος να είναι αυτός που τόλμησε να ντύσει με φανέλα του Ολυμπιακού τον Γιώργο Φούντα και να τον βάλει στο κατάμεστο από οπαδούς του τριφυλιού γήπεδο του Παναθηναϊκού? Ήταν, φίλες και φίλοι, ο Μιχάλης Κακογιάννης. Ο υπέροχος, εκείνος Ελληνοκύπριος καλλιτέχνης, ο ηθοποιός, ο σκηνογράφος, ο σκηνοθέτης, ο συγγραφέας, ο ποιητής, ο άνθρωπος που πήρε τον φτωχό, μεταπολεμικό και σχεδόν ανύπαρκτο ελληνικό σινεμά και τον έκανε εξαγώγημο, χωρίς ωστόσο να τον κάνει ποτέ τουριστικό. Ήταν αυτός που μαζί με ελάχιστους μεγάλους της εποχής, όπως ο Κούνδουρος και άλλοι, έφυγαν από τα στούντιο και έβαλαν την κάμερα στις γειτονιές. Κατέγραψαν τον άνθρωπο. Ο Μιχάλης Κακογιάννης πέθανε σαν σήμερα, 25 Ιουλίου του 2011.
αγάπη που γίνε δικοπό μαχαίρι. Κάποτε μου δίνες μόνο τη χαρά, μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δε βρίσκω άκρη, δε βρίσκω γιατρία. Τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ. Δε βρίσκω άκρη, δε βρίσκω γιατρία. Τα δύο του μάτια, τα αστέρια πέφτουνε όταν με θωρεί. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι, σα θα με πάρει τον πόνο μου μυρί. Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι, σα θα με πάρει τον πόνο μου μυρί.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Βούρας στην τεχνική υποστήριξη. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, καθώς επίσης και στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Ο Μιχάλης Κακογιάννης γεννήθηκε στις 11 Ιουνίου του 1921 στην Βρετανοκρατούμενη τότε Λεμεσό, και ήταν γιος του δικηγόρου Παναγιώτη Κακογιάννη και της Αγγελικής Κακογιάννη. Ο πατέρας του μάλιστα είχε τιμηθεί με τον τίτλο του Sir από τον βασιλιά της Μεγάλης Βρετανίας. Ήταν αυστηρός μαζί του. Ο ίδιος ο Κακογιάννης θα πει αργότερα: «Ευτυχώς είχα μία μητέρα η οποία μου έδειξε πολύ μεγαλύτερη κατανόηση. Ενώ ο πατέρας μου απαγόρευε να πηγαίνω σινεμά, να πηγαίνω να δω τους περιοδεύοντες θειάσους που περνούσαν από την Κύπρο, εκείνη με βοηθούσε. Μου άνοιγε το παράθυρο και το έσκαγα και περίμενε να μου ανοίξει την πόρτα κρυφά όταν γύριζα». Το 1938 πήγε στο Λονδίνο για να σπουδάσει νομικά με πατρική υπόδειξη. Πήρε το πτυχίο του, αλλά τελικά τον κέρδισε η δραματική τέχνη. Τα πρώτα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου Ο νεαρός Κακογιάννης εργαζόταν ως επικεφαλής της Κυπριακής Υπηρεσίας του BBC. Εμψυχώνοντας με τις εκπομπές του τους υπόδουλους Έλληνες, ενώ παράλληλα διδασκόταν σκηνοθεσία θεάτρου στο Old Vic. Το 1946 γνωρίστηκε με τον Νίκο Καζαντζάκη, ο οποίος ήταν τότε προσκεκλημένος του Βρετανικού Συμβουλίου στο Λονδίνο και έκαναν μαζί μια σειρά εκπομπών για το BBC. Το 1947 άρχισε να δουλεύει επαγγελματικά ως ηθοποιός και πρωταγωνίστησε στον Καλιγούλα του Αλμπέρ Καμί σε σκηνοθεσία Αλέξη Σολομού, που εκείνη την περίοδο ζούσε και αυτό στο Λονδίνο. Μάλιστα, τον Κακογιάννη επέλεξε ο ίδιος ο Καμί για τον επώνυμο ρόλο. Το 1953 ο Κακογιάννης εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα και άρχισε να γράφει το σενάριο της πρώτης του ταινίας, που ήταν το Κυριακάτικο Ξύπνημα του 1954. Μιας ταινίας με έντονα τα στοιχεία του ιταλικού νεορεαλισμού, που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τον σκηνοθέτη. Η ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούσαν ο Δημήτρης Χόρν και η Έλλη Λαμπέτη, συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Κανών, ανοίγοντας στον Κακογιάννη το δρόμο για την διεθνή του καριέρα. Μιλήσαμε νωρίτερα για τα έντονα στοιχεία του ιταλικού νεορεαλισμού που χαρακτήρισε το έργο του Κακογιάννη. Τον έχουμε ξανασυναντήσει αυτόν τον ιταλικό νεορεαλισμό. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν θα αναφερθούμε σε αυτό το ρεύμα και σήμερα, έστω και περιληπτικά, σε μια προσπάθεια να κατανοήσουμε το έργο του σκηνοθέτη τον οποίο φιλοξενούμε. Ο καταστρεπτικός και ισοπεδωτικός Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει πλέον τελειώσει και η κινηματογραφική σχολή εγκαταλείπει το φανταστικό, το εξωπραγματικό, το παραμορφωμένο και ατομικό. Περνάμε πλέον σε ρεαλιστικά πλαίσια, στην πόλη, στη ζωή στην πόλη. Η νέα αυτή κινηματογραφική σχολή, φίλες και φίλοι, έχει τη ρίζα της γέννησής της στην Ιταλία και συγκεκριμένα μετά το 1945. Πλέον ο κινηματογραφικός φακός εγκαταλείπει το στούντιο και τις παραμορφώσεις του και εγκαθίσταται μέσα στο αστικό περιβάλλον. Το κοινωνικό περιβάλλον μεταξύ 1945-1950, περίοδος κατά την οποία ακμάζει, θα λέγαμε, ο ιταλικός νεορεαλισμός, είναι η συντριβή του κοινωνικού ιστού μετά τον πόλεμο. Είναι η φτώχεια, είναι ο μαυραγωρίτης, είναι η εξαθλίωση. Ο νεορεαλισμός έρχεται να εισάγει στον κινηματογράφο την σκέψη για το κοινωνικό είναι και γίγνεσθε. Έρχεται να αντιπαρατεθεί στο κοσμικό μελό, την θεαματική υπερπαραγωγή και γενικώς μια σειρά από ταινίες που χαρακτήριζαν την προηγούμενη περίοδο και που καμία ανοίξη δεν περιείχαν για τα διωγγωμένα κοινωνικά προβλήματα και τις αγωνίες του απλού καθημερινού ανθρώπου. Όμως ο ιταλικός νεορεαλισμός δεν περιγράφει απλά μια κοινωνική πραγματικότητα. Γίνεται και μετατρέπεται σε μια θετική ιδεολογία ανατροπής αυτού του κόσμου και στρατεύεται στην οικοδόμηση του καινούριου, του ελπιδοφόρου, του διαφορετικού, του ανθρώπινου. Στη φάση της παραγωγής η σχολή αυτή ξεκόβει εντελώς ή και στέκεται εχθρικά απέναντι στις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες κινηματογραφικής παραγωγής, λειτουργώντας ανεξάρτητα και αυτόνομα. Μουσικές ή μάλλον μουσικές και τραγούδια, διότι και τα μουσικά μας χαλιά αλλά και τα τραγούδια προέρχονται σήμερα, φίλες και φίλοι, από έργα του Μιχάλη Κακογιάννη. Ξεκινήσαμε με το πολύ γνωστό και πάντα αγαπημένο «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι» με την Μελίνα Μερκούρη από την ανεπανάληπτη Στέλλα. Ώρα να πάμε στο φιλμ «Ερώικα» του Κακογιάννη και να ακούσουμε το βάλς της Μόνικας από τον Γιάννη Βογέτση. Στην ελληνική καλλιτεχνική παραγωγή, φίλες και φίλοι, ίσως περισσότερο από άλλες εθνικές απόπειρες, το ζήτημα του νεορεαλισμού απασχόλησε και έθρεψε τους δημιουργούς. Αναφερόμαστε στην επικαιροποίηση της τέχνης, στην αξιολόγηση των ευκαιριών, τις οποίες προσφέρει η πραγματικότητα. Η εγχώρια καλλιτεχνική δραστηριότητα διαμορφώθηκε μέσω όρων ιστορικών, συνιστά δηλαδή μια αναγκαία εξέλιξη, ένα φυσικό επακόλουθο, μια υποχρεωτική στροφή της τέχνης προς την πραγματικότητα. Η προσφυγική ζωή, το κοινωνικό περιθώριο, η συνύπαρξή του μέσα στον κοινωνικό ιστό δεν θα μπορούσε να αναπαρασταθεί διαφορετικά παρά με μια ειλικρινή περιγραφή των καταστάσεων και των συναισθημάτων με τα οποία ενήργησε και προχώρησε τελικά η κοινωνία. Ο νεορεαλισμός, δηλαδή, στην ελληνική καλλιτεχνική σκηνή δεν συνιστά απλώς ένα ρεύμα τεχνικής προέλευσης, μια τάση η οποία γρήγορα ξεπεράστηκε αφήνοντας ίσως έργα σπουδαιότητας και λάμψης. Η ψυχολογική αυτή αναγκαιότητα, διότι ως τέτοιες θα πρέπει να εκτιμηθούν όλες οι στροφές της τέχνης, προκλήθηκε, τράφηκε και επικράτησε τελικά εξαιτίας της αδυναμίας της τέχνης να εκπληρώσει τον παρηγορητικό της σκοπό με άλλο τρόπο, πέραν από την πιστή και ακριβή περιγραφή της κοινωνικής κατάστασης. Με τούτο τον τρόπο στάθηκε κοντύτερα στην ανθρώπινη ψυχή, η οποία δοκίμαζε εκ νέου να συγχρονιστεί με ένα νέο αισθηματικό αλλά και τοπογραφικό περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Κακογιάννης δημιουργεί το 1955 μια ταινία σταθμό, τόσο για τον ίδιο, όσο και για το ελληνικό σίνεμα. Η περίπτωση του Κακογιάννη με τη Στέλλα, την οποία υποδίεται η Μελίνα Μερκούρη, και τα τοπία της νεοαστικής Αθήνας συνιστά μια πρώτη πληρέστατη έκφραση του ελληνικού νεορεαλισμού. Θέτοντας ως επίκεντρο την κοινωνική αναγκαιότητα του περιθωρίου, εκφράζοντας με πιστότητα τους χαρακτήρες του έργου, διατηρώντας ως βασικό στοιχείο του λόγου την ελληνική δωρικότητα, την οικονομία, τη σχεδόν ποιητική αποσιώπηση που ισοδυναμεί με το υπονοούμενο, ο μεγάλος Κακογιάννης ακουμπά με ζεστασιά και αξιοπρέπεια στην κοινωνία, εμβαθύνοντας στους ανθρώπους και τα μικρά ή μεγάλα αδιέξοδά τους. Τα μισογκρεμισμένα χαμόσπιτα ενός παλιού καιρού, τα υλικά των οικοδομών στιβαγμένα στις γωνιές των αχάρακτων ακόμα οδών που σηματοδοτούν τις ανεγέρσεις των αστικών πολυκατοικιών, τα πρόσωπα που φέρουν στις εκφράσεις τους όλη την ελληνική τραγικότητα, τη βυζαντινή ανωτερότητα των εκκλησιαστικών Αγίων, τη ρογμή από όπου θα χυθεί όλη η ένταση του θερμού ελληνικού αίματος, συνθέτουν τα σύμβολα και τις αρχές επί των οποίων αρθρώνεται ο κινηματογραφικός λόγος. Ίσως δε τούτο το συνέστημα μιας διαρκούς αποσιώπησης, μιας ανοχής με ολοένα και μεγαλύτερες απαιτήσεις, να συνιστά και τη βασική ανταπόκριση με τον άνθρωπο των λαϊκών συνοικιών, τον οποίον βλέπουμε ως τις μέρες μας, να στέκει βουβός χορός μπροστά τραγικά εμπόδια που φέρνει η ζωή. Το νεορεαλιστικό στοιχείο, συνδυασμένο με στοιχεία της αρχαίας τραγωδίας και του μελοδράματος, είναι εμφανές και στις δύο επόμενες ταινίες του Κακογιάννη με πρωταγωνίστρια την Έλλη Λαμπέτη. Στο «Κορίτσι με τα μαύρα» του 1956, η σπουδαία Ελληνίδα ηθοποιός υποδίεται μια καταπιεσμένη γυναίκα της ελληνικής επαρχίας, ενώ στο «Τελευταίο ψέμα» του 1958 μια νεαρή κοπέλα, η οποία πιέζεται να παντρευτεί έναν πλούσιο αστό για να σώσει την οικογένειά της από την πτώχευση. Το 1959 ο Κακογιάννης θα γυρίσει την ταινία «Ερώικα», βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Κοσμά Πολίτη, το σενάριο της οποίας είχε γράψει στα χρόνια του Λονδίνου με προτροπή μάλιστα του Νάνου Βαλαωρίτη. Τον επόμενο χρόνο θα σκηνοθετήσει μια διεθνή παραγωγή στα στούντιο της Σινεσιτά στη Ρώμη με τίτλο «Το χαμένο κορμί», με πρωταγωνίστρια και πάλι την Έλλη Λαμπέτη, σε σενάριο δικό του και του Αμερικανού συγγραφέα Fred Wakeman, σύζυγου της Λαμπέτη. Ο Κακογιάννης το 1961 μετέφερε στη μεγάλη οθόνη την τραγωδία του Ευρυπίδη «Ηλέκτρα», με την σπουδαία ερμηνεία της Ειρήνης Παπά στον επώνυμο ρόλο. Η ταινία συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Κανών και κέρδισε το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής και ένα τεχνικό βραβείο το 1962. Στην «Ηλέκτρα», φίλες και φίλοι, είχε ακουστεί το τραγούδι «Ο ήλιος κοίταξε τη γη». Βέβαια εκεί ερμηνεύτηκε και από την Γιώτα Λίδια. Εμείς εδώ θα το ακούσουμε από την Ειρήνη Παπά σε μια μεταγενέστερη εκτέλεση.
Ο ήλιος χρυσό του αμάξι. Κι είπες αν είδε τα δικό το δρόμο του να σέρνεις το χορό σαν ζένια στη ελαφίνα και θα μαζεύεις αγκαλιές χαμόγελα και κρίνα. Σέρνεις το χορό σαν ξένια στη ελαφίνα και θα μαζεύεις αγκαλιές χαμόγελα και κρίνα. Χαμόγελα και
το 1964, φίλες και φίλοι, θα έλθει μια ακόμη μεγάλη στιγμή της κινηματογραφικής πορείας του Κακογιάννη με την ταινία «Αλέξης Ζορμπάς», βασισμένη στο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη «Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά». Η ταινία με πρωταγωνιστές τους Άντονι Κουίν και Άλαν Μπέιτς θα γνωρίσει παγκόσμια επιτυχία. Θα τιμηθεί με 3 βραβεία Όσκαρ το 65 και θα δημιουργήσει το μύθο του Ζορμπά, με τη συμβολή βέβαια και της μουσικής του Μίκη Θοδωράκη, έναν μύθο που φτάνει ως τις μέρες μας. Και μόνο το γεγονός ότι ο Κακογιάννης είναι ο δημιουργός της Στέλλας και του Ζορμπά, εξόχως δημοφιλών αρχετύπων της μεταπολεμικής και εντός εισαγωγικών εξαγώγημης νεοελληνικής κουλτούρας, μας υποχρεώνει, όλους τους υποχρεώνει, να βλέπουμε το έργο του με ιδιαίτερη προσοχή, αναθεωρώντας πολλές φορές εκτιμήσεις αλλά και μύθους του παρελθόντος. Ο Ελληνοκύπριος Μιχάλης Κακογιάννης, ερχόμενος στην Αθήνα από το Λονδίνο, βρίσκει τον ελληνικό κινηματογράφο σε κατάσταση ουσιαστικής ανυποληψίας. Ήταν ο πρώτος, ο πρωτοπόρος, εκείνος που διαμόρφωσε καθοριστικά την εικόνα του μεταπολεμικού ελληνικού κινηματογράφου και τον έκανε παγκοσμίως γνωστό. Ήταν όχι μόνο σκηνοθέτης, αλλά ταυτόχρονα και οξυδερκής σεναριογράφος, μεταφραστής της αρχαίας τραγωδίας, σχεδιαστής κουστούμιών, παραγωγός των έργων του και ίσως πάνω απ' όλα παθιασμένος άνθρωπος του θεάτρου και της όπερας. Ο Μιχάλης Κακογιάννης γράφει τους στίχους των τραγουδιών τα οποία ακούγονται στις ταινίες του. Ο Γιώργος Πηλιχός πριν χρόνια είχε γράψει ένα ωραίο για τον Ζορμπά του Κακογιάννη και σας το μεταφέρω ακριβώς όπως έχει. Ο Αλέξης Ζορμπάς είναι μια φιλοσοφική θέση απέναντι στη ζωή και στον θάνατο που ο Καζαντζάκης στο πρόλογο του έργου του καθορίζει με τις λέξεις «εξαίσιος», «φαγάς», «δουλευταράς», «πότης», «γυναικάς» και «αλήτης». Η πιο πλατιά ψυχή, το πιο σίγουρο σώμα, η πιο ελεύθερη κραυγή. Ο Κακογιάννης, συνεχίζει ο Πηλιχός, ενδιαφέρθηκε αντίστροφα, δηλαδή πάσχισε περισσότερο για τον μύθο και λιγότερο για την ανάλυση του ανθρώπινου χαρακτήρα του Ζορμπά. Μπορούσε όμως να κάνει αλλιώς, διαρωτάτε. Η απάντηση είναι δύσκολη όταν σκεφτείς πως ο κινηματογράφος που λογοτεχνίζει είναι κατά κανόνα βαρετός και αποτυχημένος, έστω και αν σου λέει τα πιο ενδιαφέροντα των πραγμάτων. Έτσι ο Κακογιάννης, μεταξύ του να διακινδυνεύσει ένα αμφίβολο αποτέλεσμα βλέποντας μέσα από το Ζορμπά ή να κάνει στα σίγουρα ένα φιλμ ευπρόσωπα πιστό στα εξωτερικά γυρίσματα του καζαντζακικού ήρωα, προτίμησε το δεύτερο. Και όχι μόνο το προτίμησε, αλλά το πέτυχε. Μετά το Ζορμπά, σχεδόν όλες οι πόρτες ήταν ανοιχτές για τον Κακογιάννη, που άρχισε να εργάζεται και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού, στην Αμερική και την Ευρώπη, ανεβάζοντας κλασικό ρεπερτόριο, όπερα, αλλά συχνά και τραγωδίες, ειδικά στη Νέα Υόρκη. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρουσίασε για πρώτη φορά τις Τροάδες στο Φεστιβάλ των Δύο Κόσμων στο Σπολέτο της Ιταλίας για να τις επαναλάβει στη Νέα Υόρκη αλλά και στο Παρίσι πριν τις μεταφέρει κινηματογραφικά με την ανεπανάληπτη Κάθριν Χέμπορν στο ρόλο της Εκάβης το 1969. Ενδιάμεσα, το 1966 είχε γυρίσει την ταινία «Τη μέρα που τα ψάρια βγήκαν στη στεριά» που αναφέρεται στην απειλή μιας πυρηνικής καταστροφής με αφορμή ένα περιστατικό που συνέβη την εποχή του ψυχρού πολέμου. Καθ' όλη τη διάρκεια της δικτατορίας ο Κακογιάννης ζούσε στο εξωτερικό και ήταν από τους πρώτους που την 21η Απριλίου του 1967 έκανε δηλώσεις εναντίον της Χούντα στα γαλλικά ραδιόφωνα, αλλά και από εκείνους που συνεργάστηκαν ειδικά με την Μελίνα Μερκούρη στον αντιδικτατορικό αγώνα. Το 1973 γυρίζει την τηλετενία ιστορικού και θρησκευτικού περιεχομένου «Η ιστορία του Ιακώβ και του Ιωσήφ» που θα προβληθεί τον επόμενο χρόνο από το αμερικανικό δίκτυο ABC. Ήταν και η μοναδική του δουλειά για την τηλεόραση. Πάμε μουσικά και πάλι λίγο πίσω, πάμε ξανά στη Στέλλα, πάμε να ακούσουμε τη Σοφία Βέμπο να τραγουδά το «Ο μήνας έχει 13».
έχει 13. Καταραμένη μέρα. Δε θέλω να δάμω στο άνθρωπο. Ούτε για ούτε για καλημέρα. Κάθε φορά που ξημερώνει 13, δε βγαίνω από το κρεβάτι. Κλειδώνω πόρτες και παράθυρα. Μα που να κλείσω, μα που να κλείσω μάτι. Κλειδώνω
ήταν η εκτέλεση του τραγουδιού από την ταινία, φίλες και φίλοι. Από εκεί και τα χαιρετίσματα μεταξύ της ορχήστρας και των θαμώνων της ταβέρνας. Χαρακτηριστικό τραγούδι, αν θέλετε, και της ψυχοσύνθεσης ενός ολόκληρου λαού, που τόσο στο λαϊκό όσο και στο παραδοσιακό του τραγούδι βρίσκει πολλές φορές το λιμάνι του πόνου του. Ξορκίζει το κακό του, με στη φτώχεια του, με στη δυστυχία του, καταφέρνει να πιάσει ένα μουσικό όργανο στα χέρια και να ξεδώσει. Μία από τις κορυφαίες στιγμές της πορείας του Κακογιάννη στον κινηματογράφο ήταν και το πολιτικό ντοκιμαντέρ «Ατίλας 74», του 1975, που καταγράφει την κατάσταση στην Κύπρο μετά το παραξικόπημα κατά του Μακάριου και την τουρκική εισβολή, μέσα από συνεντεύξεις με πολιτικούς όπως ο Μακάριος αλλά και ο Σαμψόν, αλλά και απλούς ανθρώπους. Όπως αφηγήθηκε ο ίδιος, μόλις είχε σκηνοθετήσει τον Ιδίποδα Τύρανο για το Εθνικό Θέατρο της Ιρλανδίας όταν έμαθε για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ο φακός του σκηνοθέτη, διευθυντής φωτογραφίας ήταν ο Σάκης Μανιάτης, καταγράφει τις άθλιες συνθήκες ζωής στους προσφυγικούς καταβλισμούς, Αγρότησες ζουν σε σκηνές ανάμεσα σε κότες, εκδιωγμένες από τα σπίτια τους. Καταγράφει το παράπονο ενός 15χρονου κοριτσιού που βιάστηκε από τους Τούρκους εισβολής. Καταγράφει εξαγριωμένους νέους από τη σύγχυση και την αβεβαιότητα για το αν ζει ή όχι κάποιο μέλος της οικογένειάς τους που χάθηκε στη ζώνη κατοχής. Η αποκορύφωση του δράματος στον Ατήλα 74 φαίνεται στο χωρίς μεταβατικό στάδιο πέρασμα των Ελληνοκυπρίων από μια καλή ζωή στο καθεστώς του πρόσφυγα μέσα στην ίδια τους τη χώρα, τη στιγμή που κάποτε διέθεταν υψηλότερο επίπεδο ζωής συγκριτικά με εκείνο των Ελλήνων, πόσο μάλλον των Τούρκων. Το 1977 μετέφερε στη Μεγάλη Οθόνη την τραγωδία του Ευρυπίδη «Ιφηγένεια Ναυλίδη» με τίτλο «Ιφηγένεια» και πρωταγωνίστρια την νεοεμφανιζόμενη τότε Τατιάνα Παπαμόσχου, η οποία κέρδισε το βραβείο ερμηνείας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Η φιλμογραφία του Μιχάλη Κακογιάννη περιλαμβάνει ακόμα τρεις ταινίες, την «Γλυκιά Πατρίδα» του 86, με θέμα τα βασανιστήρια των στρατιωτικών καθεστώτων της Λατινικής Αμερικής, την κωμωδία «Πάνω κάτω και πλαγίως» του 1993 και τη μεταφορά στη Μεγάλη Οθόνη του θεατρικού του Τσέχοφ «Ο Βυσσινόκηπος», που αποτελεί και το κύκνιο άσμα του στο χώρο του σινεμά. Έργο του Μιχάλη Κακογιάννη είναι, φίλες και φίλοι, και ο νυχτερινός φωτισμός των μνημείων της Ακρόπολης, τον οποίον εκείνος πρώτος οραματίστηκε και για την επίτευξη του οποίου ίδρυσε το σύλλογο «Οι Φίλοι της Αθήνας», εξασφαλίζοντας τις υπηρεσίες του διάσημου Γάλλου φωτιστή Πιέρ Μπιντό και αναλαμβάνοντας τη χρηματοδότηση όλων των απαραίτητων μελετών. Το 2004 συνέστησε το Κοινοφελές Ίδρυμα με την επωνυμία «Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης», με σκοπό τη μελέτη, υποστήριξη και διάδοση των τεχνών του θεάτρου και του κινηματογράφου, καθώς και την καταγραφή και διαφύλαξη των δημιουργημάτων των τεχνών αυτών. Το φθινόπωρο του 2009 ξεκίνησε η λειτουργία του πολιτιστικού κέντρου του Ιδρύματος, που βρίσκεται στην οδό Πειραιός, στον Ταύρο. Για την προσφορά του και το έργο του τιμήθηκε με πολλές διακρίσεις στην Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό. Έχει τιμηθεί με τον Ταξιάρχη του Χρυσού Φοίνικα στην Ελλάδα, τον Ταξιάρχη των Γραμμάτων και Τεχνών στη Γαλλία, το Μεγαλόσταυρο του Τάγματος του Μακαρίου του Τρίτου στην Κύπρο και το Special Grand Prix of the Americas στο Μόντρεαλ. Βραβεύθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για την προσφορά του στο έθνος, από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για το συνολικό του έργο και αναγορεύθηκε διδάκτορ τεχνών στο Κολέγιο της Κολούμπιας στις Ηνωμένες Πολιτείες, επίτιμος διδάκτορος στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Κύπρου και στο Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, επίτιμος δημότης στη Λεμεσό, στο Μομπελιέ, αλλά και στον Τάλας. Για την προσωπική του ζωή ο ίδιος είχε πει πως «έζησα καλή ζωή, ασχέτως αν ποτέ δεν έκανε οικογένεια. Αγάπησα πλάσματα που με μεγαλύτερη παραφορά αγάπησαν εμένα. Έσπασα συχνά τις ερωτικές συμβάσεις που η τρέχουσα ηθική επέβαλε. Αγάπησα πολύ περισσότερο ωστόσο τη δουλειά μου». Ο Μιχάλης Κακογιάννης, όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, πέθανε σαν σήμερα, στις 25 Ιούλη του 2011, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός της Αθήνας, σε ηλικία 90 ετών.
Κάποια ξόχη μακριά σου, το ξέρω πως πάντα υποφέρω. Μας κάνουμε πάλι κι δυο υπομονή. Την είδα ξανά στο δρόμο μια μέρα και μια καλησπέρα δεν είπαμε δυο. Την είδα ξανά, μα ήταν σαν ξένη κι ας ήταν ντυμένη μες στα άσπρα όπως πριν. ήταν σαν ξένοι κι ας ήταν ντυμένοι μες στα στροποστρή. Ξεκίνησε βράδυ με ένα άσπρο καράβι κι ένα άσπρο θυμάμαι φορούσε πάλτο. Μου είπε τα λόγια, πακούν τα ρολόγια σε κάθε λιμάνι, σε κάθε σταθμό. Την είδα ξανά στο δρόμο μια μέρα και μια καλησπέρα δεν είπα μιλιό. Την είδα ξανά, μα ήταν σαν ξένη κι ας ήταν ντυμένη μες στα στροποστρή. Ξανά, μα ήταν σαν ξένη κι ας ήταν ντυμένη μες στα στροποστρή. Την είδα ξανά στο δρόμο μια μέρα και μια καλησπέρα δεν είπαμε δυο. Την είδα ξανά, μα ήταν σαν ξένη κι ας ήταν ντυμένη μες στα άσπρα όπως πριν.
Αυτός ήταν και πάλι ο Γιάννης Βογιατζής, φίλες και φίλοι, από το «Ερώικα» και το τραγούδι «Την είδα ξανά». Σκέφτηκα για επίλογο λόγια του ίδιου του Κακογιάννη σχετικά με τον κινηματογράφο. Ο κινηματογράφος, είπε, δεν έχει πατρίδα, γιατί είναι μια σχετικά πρόσφατη τέχνη και δεν είναι η μορφή της ταινίας που προδίδει την εθνικότητα, είναι ο τρόπος του σκηνοθέτη. Είναι η ματιά του σκηνοθέτη που χρωματίζει την ταινία περισσότερο από κάθε εθνική ματιά. Το γεγονός όμως ότι ζει κανείς και εργάζεται σε μια συγκεκριμένη χώρα και δέχεται τα ερεθίσματα των προβλημάτων που τον περιβάλλουν δίνει στην ταινία μια εντελώς ξεχωριστή γεύση. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι η γεύση αυτή είναι απαραίτητα ξένη για τους ανθρώπους που ζουν σε άλλες χώρες. Σκεφτήκαμε να σας αποχαιρετήσουμε με ένα απόσπασμα, μουσικό απόσπασμα, το πιο κλασικό, από τον Ζορμπά. Προηγείται εκείνος ο διάλογος του Γέιτς με τον Άντονι Κουίν που του λέει «Μάθε μου να χορεύω», στα αγγλικά βέβαια, «να χορεύεις, έλα γέ μου». Και ακολουθεί αυτό που όλοι γνωρίζετε. Γεια χαρά!
Teach me to dance, will you? Did you say dance? Come on, my boy.